getleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2020 ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň şeýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizmen Maksat Ataev tanış ediyarın. Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuraması Belarus'un 9. avgust prezidentlik saylawy netijelerinin galplaşdyrylanlygy barada hem de yurtda ses berişlikden soň tutuşan parahat demonstrasiýalara gaýtawul beren hukuksuzluk güýçleriniň sistematik hukuk bozulmalary baş goşanlygy barada gaty köp suwutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýaly halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly onluğu varada aydılın ayıplamaları tasfik oldu deyip ol sözünü koştu. Bundan başka da adam hukuklarının köpçülüklüğünü ve irgiderli bozulunluğu anıklarını ve şüphesi suud edildi deyip olaydı. 1. noyabrda Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev devam ediyen Dağlık Karabağ seveşi oyuncu hasiyeti duyduruş verdi. Aliyev ve yokuru dereceli Azeri resmileri yurda sapır ediyen Berk Yaran Türkiye'nin vekiliyeti bilen duşuştu. Baku'dan berilen Berk duyduruş Azerbaycan ve Ermenistan birek birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan wagty verildi. Etnik Ermeni tarapy Dağlyk Karabağda 27-nji sentýabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbynyň we asudar aýatyň ölümi barada habar berdi. Dağlyk Karabağ Azerbaýjanyň bölünip aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetgileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asudar aýatyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananlığını aytti. 1. noyabrda Dağlık Karabağın etnik Ermeni yolbaşçıları Azerbaycan güýçlerini Martuni şäherçesine ve beýleki yerlere raketa hücumlarını amala asyrmakda aýpladi. Azerbaycanın Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hem de Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanlygyny aýtdy. Söwüşleriň töweregindäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2. noyabrda Irden Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetine okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralanı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretar Akmal Samsor aytti. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrden atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vizipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyabrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret adamdan 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri girýän mahaly. 2 noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary dereceli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soňky Washington Post gazetine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmelidigini aýtdy. 3 noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýrýän Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır duğurun izde qalanlığını anandırmağa finansiyar. 230,967 ölüm bilen virustan eyyem, en ağır ziyan çeken yurt Birleşen Ştatları 7 günün devamını günlülük ortaça 87,000 hadise hasabalyar. Yurdun köp bölüğüne keselxana yerleştirilenlerin hem de ölümlerin sanı yokorlanyar. Evropada hadiselerin aşa yokorlanmağı hastahanaları qısyar ve virusun öngünü almağı üçün täze petiklemeleri mecbur edýär. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasabalýar. Şeýle-de 10-dan gowrak Ýewropa ýurdu keselxana yerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasabalýar.